10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Sporovi u kulturi. Moje ime je Tanja Živković. Među brojnim projektima opštinske uprave opštine Majdanpek u najavi je izgradnja međunarodnog pristaništa, etnoapartmana, istraživačkog centra na lokaciji zaštićenog prirodnog područja Đerdap u neposrednoj blizini arheološkog nalazišta Lepinski mir i sada je u toku izrada nacrta plana detaljne regulacije. Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, udružene u koaliciju 27, najavljuju da bi takva gradnja mogla da ugrozi ovo značajno i zaštićeno područje i uputile su komentare opštini Majdanpek. Takođe dale su i predloge kojima bi se ispravili brojni nedostaci. U današnjoj emisiji gosti su Vladimir Nojković, direktor Lepenskog vira, koji je tamo i razgovarat ćemo telefonom, a sa mnom u studiju su arheolog dr. Adam Crnobrnja, direktor Srpskog arheološkog društva, Mirko Popović, programski direktor Regionalnog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, skraćeno RERI, i Goran Sekulić, saradnik za javne politike Svetskog fonda za zaštitu prirode, WWF Adria. Dobar dan, želim svima.
Dobar dan.
Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za Radio Beograd i za ovu važnu temu. I da počnemo ovako odmah od sredine maja, kada je opštinska uprava opštine Majdanpek objavila na rani javni uvid plan detaljne regulacije zaštićenog područja. On je bio izložen, da podsetim naše slušalce, do 25. maja u opštini i na internet strani ove opštine, u kome se navodi šta bi sve po planu trebalo da se izradi na području Lepenskog vira. I evo, za početak da pitam gospodina Nojkovića, ja verujem da možemo da se čujemo, šta sve sadrži plan detaljne regulacije, šta je u planu da se gradi i čini mi se da je veoma važno pitanje odmah na početku, gde bi se nalazila ta infrastruktura, na kojoj razdaljini od lokaliteta?
Dobar dan, Tanja, vama, s vašim slušalcima i uvaženim gostima koji su posvetili pažnju ovoj temi. Pa ono što je bitno da se zna od startu, da svaka ozbiljna izgradnja, odnosno planiranje izgradnje, mora da ima određena planska dokumenta koji to obrađuju na zakonit način. Upravo se o tome i radi ovde, što je izrada plana detaljne regulacije započeta ove godine, ali ono što isto treba da se zna, da plan detaljne regulacije postoji od 2007. godine, originalni plan detaljne regulacije za čitav prostor Lepenskog vira, i predviđa neke tri celine. Prva celina je naravno sam lokalitet Lepenski vir sa zaštitnom konstrukcijom i ta celina je završena 2011. godine, izgrađena je zaštitna konstrukcija nad lokalitetom i u okviru te zaštitne konstrukcije se nalazi sam centar za posetioce Lepenski vir sa svim onim ključnim sadržajima za prezentaciju i interpretaciju Lepenskog vira. Tada je Lepenski vir posle rekonstrukcije otvoren za posetioce i onda je predviđeno da u tom nekom periodu kada raste broj posetilaca i kada dotine neki nivo, se nastavi sa daljim uređenjem čitavog prostora. Šta to podrazumeva? Podrazumeva još dve celine. Prva je centralna celina koja je udaljena negde oko 500 metara od samog lokaliteta. U toj centralnoj celini se nalazi jedan predviđen izgradnja objekata koji su od vitalnog značaja za upravljanje posetiocima. Naime, kada posetioci dođu na Lepenski vir, parkiraju se na parkingu koji je sad udaljen 500 metara od samog lokaliteta i čitava ta infrastruktura oko koje se malo digla prašina bi takođe bila izrađena na tom mestu. Prosti razlog je zato što je sve više i više posetilaca na Lepenskom viru sadašnja ta neka infrastruktura je apsolutno nedovoljna i neuslovna za povećanje broja posetilaca, pa čak i za ove koji sad u ovom broju dolaze. Tu u centralnom delu je predviđeno, pored proširenja parkinga za autobuse i za vozila, izgradnja infocentra sa restoranom, izgradnja etno apartmana, kao što ste rekli, međunarodnog putničkog pristana i još jednog segmenta koji bi takođe bio u akvatorijumu, uređen bi bio nasip. Na samom nasipu bi se uradila rekonstrukcija naselja Lepenski vir. I da pomenem, znači, u odnosu na onaj originalni plan detaljne regulacije koji je nastao 2007. godine, zapravo jedine dve promene ključne su u tom delu akvatorijuma, da ga tako nazovemo, odnosno u delu Dunava. Znači, tu je taj međunarodni pristan i rekonstrukcija naselja. Ovo sve je maltene ostalo isto, ne maltene, nekom bukvalno je ostalo isto i nije se menjalo. Ono što je takođe interesantno, da postoji jedna treća celina koja je još 500 metara od ove središnje, znači 500 metara nizvodno. To je jedna celina koja je bila predviđena prvim planom, pa i ovim planom za naučno-istraživački rad. Tamo postoji plan izgradnje jedno 5 apartmana i jedne naučno-istraživačke stanice koja bi isključivo bila u svrhu različitih profesija koje imaju interes da borave na ovom prostoru i da rade neke naučno-istraživačke radove, istraživanja, da li su to arheolozi, da li su geolozi, da li su zaštitari prirode i tako da. Znači, taj segment bi bio u potpunosti namenjen toj vrsti usluge ili kako već da ga nazvajemo. Tako da, eto, to je neki plan koji je postojao još od 2007. On je sad malo nadograđen i eto, to je ono što je ključno sad što trebaju posetioci i slušalci vaši da znaju. Na osnovu tog plana bi trebalo kasnije da se naravno pristupi izgradnji pojedinih objekata i segmenata.
Zamolila bih ja sada moje goste u studiju da prokomentarišu ovo, gospodine Popoviću. Da krenemo od vas. Šta je sporno, po vašem mišljenju, u ovom planu? Da li su postojeći zakoni zanemareni?
Hvala. Dakle, prvo da kažem da Reri smatra da je vladavina prava suštinski element zaštite životne sredine. Bez vladavine prava ne možete štititi životnu sredinu. I ja se slažem, evo, gospodin Nojkić je na početku rekao da mora da se poštuju zakoni. I tu se slažemo, i to je otprilike sve oko čega se slažemo. Dakle, ja bih sad, evo, sad sam saznao, postoji neki plan iz 2007. Da li taj plan i dalje važi? Ako važi, zašto se ne primeni? Ako taj plan postoji, zašto on nije dostavljen javnosti na rani javni uvid? Ja ga nisam video. To nije bio deo dokumentacije. Dakle, od 2007. do danas su tri ključna zakona promenjena. I verujem da to i gospodin Nojković zna, evo, vaši slušalci, treba se...
Gospodin Nojković,
izvinjam se. Zakon o planiranju i izgradnji, on je promenjen nekoliko puta. Mislim, 2014. bila jedna temeljna promena, nisu bile izmene i dopune. Dakle, Zakon o nacionalnim parkovima, koji je ključni za ovo pitanje, Zakon o zaštiti prirode, zakoni u oblasti zaštite životne sredine. Mi smo kompletnu našu legislativu od 2007. na ovamo promenili. Tako da planovi nužno moraju biti u skladu sa zakonima, oko toga nema nikakve dileme. E sada da se spustimo na plan i na pitanje zakonitosti, odnosno objasnimo slušalcima zašto je postupak donošenja ovog plana nezakonit. Pre svega, Zakon o planiranju i izgradnji predviđa da se mora poštovati hijerarhija planskih akata. Niži planski akti, u ovom slučaju urbanistički plan detaljne regulacije, mora biti u skladu sa višim planskim aktima. Ako pogledate plan područja posebne namjene Nacionalnog parka Đerdap, vi ćete jasno, tamo eksplicitno piše da ovo, veći deo onoga što smo sada čuli, ne može da se gradi u okviru Nacionalnog parka Đerdap. I tačka. Pametnom dovoljno. Međutim, ima dalje. Dakle, ovaj plan sadrži, ovaj dokument za rani uvid sadrži još jednu informaciju koja je zanimljiva ovako sa aspekta poštovanja propisa. Tamo izrađivač kaže da je neko preduzeće, Ivan Milutinović, pripremilo tehničku dokumentaciju po ugledu na zemljinsko pristanište, pa sada planski okvir treba da se prilagodi tome. To je najbrutalnije kršenje propisa. Dakle, ne može se plan prilagođavati nečijoj ideji da nešto gradi. Dakle, planovi ne služe da bi se skicirala predizborna igrališta širom Srbije, nego planovi služe upravo da se postavi osnov za izradu tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija se radi nakon što postoji planski okvir. Dakle, nedopustivo je da se plan detaljne regulacije prilagođava nekakvoj tehničkoj dokumentaciji koju takođe nismo videli na ranom javnom uvidu, koju je neko nekad izradio. Da zaključim, dakle, opet sad smo čuli da eto, taj plan je sličan onom iz 2007. Samo će tu da bude pristanište, samo će tu još neki ovaj objekti za smeštaj turista. To ne može da se gradi na toj lokaciji, tako piše u planovima višeg reda, tako piše u zakonima. Prosto nema potrebe da dalje o tome diskutujemo. Ova ideja je suprotna propisima Republike Srbije. Ovo je nasilje nad pravom i nasilje nad prirodom i nasilje nad građanima za koje Nacionalni park Đerdap predstavlja javno dobro u vlasništvu svih nas. Dakle, ovo je otimanje tog javnog dobra i ja se iskreno nadam da se to, a i naravno potrudit ćemo se svim snagama, da se to ne dogodi.
Gospodine Sekuliću, da li je ovo nasilje nad prirodom?
U svakom slučaju jeste. Znači, ovde se radi o području nacionalnog parka. Samo ime kaže nacionalni park, nacionalni interes, proglašen je zakonom od strane Skupštine Republike Srbije, vrlo, da kažem, skoro najvišim aktom. I prioritet korišćenja tog prostora je jasno je stavljeno znanje da je to zaštita prirode. Naravno i kulturno nasleđe koje tu postoji. Na tom području imamo zone, kako po zakonu glasi u prvom stepenu zaštite, da je apsolutno zabranjena bilo kakva izgradnja. Imamo u zoni u drugom stepenu zaštite, odnosno zona režima drugog stepena, gde je ograničena izgradnja na taj način da se spreči bilo kakvo ugrožavanje prirodnih, postojećih prirodnih vrednosti. Na onaj način kako je predstavljeno u ovom planu, jeste da je donekle pokušano da se izbjegne ta prva zona, mada nije u potpunosti, imamo neku izgradnju infrastrukture čak i u prvoj zoni, ali je ta druga zona zaštite u potpunosti, da kažem, malte ne u potpunosti izgrađena i radi se zaista o ogromnom pritisku na prirodu i praktičnom uništavanju staništa koja su zaštićena zakonom.
Gospodin Popović, želi nešto da doda?
Ima samo još jedan detalj, izvini Gorane, dakle da u ovom dokumentu koji je dostavljen na javni rani uvid se kaže da će se menjati zone zaštite, pa ne može plan detaljne regulacije da vrši prenamenu zona zaštite. Prosto to je neverovatno, ovo nije prošlo ni elementarnu kontrolu od strane onih organa koji su nadležni da poštuju propise.
Gospodine Crnobrnja, pa, komentar vaš?
S obzirom na dinamiku vaše emisije, ja bi nakon pauze nastavio, pošto sad dolazimo i do kulturnog nasleđa, i do kulture. A ovo što sam čuo, ja nažalost nisam uspeo da vidim ovaj dokument na ranom javnom uvidu, čujem da je samo do 25. maja bio prisutan, većina opština ima praksu da ta dokumenta ostavi i dalje dostupna ljudima, iako ne mogu da dostavljaju primedbe. Plan iz 2007. sam video, a ovo što je gospodin Nojković naveo, samo dve sitnice, pristan i rekonstrukcija naselja Lepenski vir traže malo dužu elaboraciju, pogotovo zbog toga što u toj fazi izrade plana, rani javni uvid, tek nakon toga se traže saglasnosti, mere tehničke zaštite i tako dalje od nadležnog zavoda, koje moraju biti dostavljene u roku od 15 dana. Ali to je jedna malo šira priča.
Zadržite misao, vratit ćemo se na to svakako posle muzike.
Девочки, девочки, словом, девочки.
10 sati i 17 minuta, slušate emisiju Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Moji gosti danas su Vladimir Nojković, direktor Lepenskog Vira, dr. Adam Crnobrna, direktor Srpskog arheološkog društva, Mirko Popović, programski direktor Rerija i Goran Sekulić ispred WWF Adrije. Stali smo, gospodine Crnobrnja, rekao sam da zadržite misao. Vi se bavite zaštitom i, evo izvolite, imali i dovoljno stručnjaka u oblasti zaštite prirodno-kulturnog nasljeđa koje se isto bave ovim važnim pitanjima.
Ima dovoljno stručnjaka, ali nema dovoljno obraćanja stručnjacima i to nam je hronični problem uvek. Između ostalog, poslednje izmjene i dopune zakona o prirodnoj izgradnji su potpuno pregazile pojam zaštite kulturnog nasljeđa. Trenutno bijemo bitku da se ponovo vratimo na mjesto da postojimo praktično. Međutim, ono što je ovdje bitno, plan detaljne regulacije iz 2007. kada je donošen, njegov nosilac izrade je bilo Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. I tu su neka osnovna načela zaštite i poštovana. Sve vreme moramo imati na umu da je Lepenski Vir izmešten sa svoje originalne lokacije, ali da se i dalje nalazi u okruženju koje vrlo liči na ono okruženje koje je bilo pre više hiljada godina. Međutim, ovo što je sad gospodin Nojković rekao, da planiraju rekonstrukciju naselja Lepenskog Vira. A pritom znam da po zakonu o prirodnoj izgradnji u ovoj fazi izrade planske dokumentacije oni nisu ni bili dužni da kontaktiraju Zavod za zaštitu spomenika kulture Republičke, što se nadam da su učinili, ali ne znam ko bi iza ovoga stao. Republički zavod pritom nema ni ljude koji su vlasni na osnovu svoje profesionalne usmerenosti da odlučuju o takvoj stvari kako će izgledati to naselje. Nemaju prehistoričara jednostavno. Međutim, pristan sve ovo što se dešava u okolišu, zalazi u prirodno nasljeđe i tekako utiče na kulturno nasljeđe, iako ne ulazi u sam lokalitet Lepenski Vir. Evropska konvencija o zaštiti arheološkog nasljeđa, koju je ratifikovala i naša država, Republika Srbije, predviđa jednu stvar koja se zove integrativna zaštita i koju često, gotovo po pravilu, kod nas zaboravljaju. Znači, ako vi imate, kao u slučaju Lepenskog Vira, očuvano prirodno okruženje u kome se nalazio taj lokalitet, iako je sad natriven, dužni ste da čuvate jedinstvo te dvije stvari. Ako dođemo do toga da je bitno da se približi parking, a kroz nacionalni park treba da se šeta pre svega, da se postavi pristan, da se napravi Disneyland od rekonstrukcije naselja, pošto mi još uvijek imamo tri varijante kako su te kuće izgledale, ja ne znam ko će da odluči po kojoj varijanti će se raditi. Čemu onda Lepenski Vir kao kulturno dobro od izuzetnog značaja na toj mjestu? Ajde da ga izmestimo da bude pristupačnije, da stane negde kod Golubačke krđave. A ako ovako intervenišu u prvoj i drugoj zoni zaštite, ja bih gospodina Nojković između ostalog želeo da pitam, pošto imam plac u prvoj ja zoni zaštite na Boljetinskom brdu, da li to znači da ćemo sad svi redom moći da se ugledamo na državu? Pošto je država ona koja postavlja uzuse. Debelo zalazi u zaštićenu zonu, mislim, meni je to katastrofa. A sa druge strane bi, treće u stvari, ili četvrte, bi teo postaviti još jedno pitanje. Gospodina Nojkovića pomenuo je izuzetno povećanje broja posjetilaca. Ja bilans uspeha pred sobom imam za DO na Lepenskom Viru od 2011. do 2016. godine. Državna revizorska institucija radila reviziju Narodnog muzeja i nama su zamerili, naš instituciji republičkoj, DO Lepenski Vir imao 3.316.000 prihod dobiti 2016. godine. Republika Srbija preko Narodnog muzeja gotovo 5 miliona dinara dala na zaposlene, na plaćanje struje. Znači, država je direktno u gubitku, jer 80% učešća u upravljanju DO na Lepenskom Viru ima Republika Srbija, 20% Majdanpek. Znači, koje su to analize koje su pokazale da je neophodno sve to postaviti? Druga stvar, meni to liči na kruzer turizam. Ako budete sutra imali i marinu i mogućnost da ti veliki rečni brodovi tu pristaju, a šta će biti sa Kladovom, Tekijom i ostalim mestima? Gde je cilj da vi turistu koji troši novac provedete kroz što više stvari, a ne da ga fokusirate na jedno mesto? Gde će se izađe sljedeći put? U Kladovu i onda odem iz Dunava?
Pre nego što dam ponovo reč gospodinu Nojkoviću, gospodin Popović želi nešto da doda, izvolite.
Da, pa to je još jedna dimenzija koju je dobro Adam primetio. Dakle, mi imamo trenutno pristanište, je li tako, i u nedavno izgrađeno i u Golupcu, ako se ne varam u Donjem Milanovcu. Dakle, čemu treće? Dakle, šta to znači da svaki mali grad na Dunavu mora da ima svoje međunarodno pristanište? Druga stvar, vi zapravo odvlačenjem turista iz Majdanpeka, vi slabite lokalnu ekonomiju. Dajte priliku tim ljudima da kroz razvoj tog individualnog smeštaja, privatnog smeštaja, prosto zarade i oni da budu učesnici u tom ekonomskom uzdizanju tih malih opština. Pogledajte recimo primer Golubca, tamo jako zastupljen ta smeštaj u individualnim porodičnim domaćinstvima. Pa ne mora svaka opština da ima pristanište, ne mora svaki gradić na Dunavu da ima međunarodno pristanište. Mogu li turisti da se prevezu tih 10-15 km autobusom ili na neki
drugi način? I državne apartmane. Ovde, koliko sam ja shvatio, pošto je urađen i master biznis plan Donjeg Podunavlja 2007. Ekonomski fakultet radio po narudžbini vlade Republike Srbije, koliko se sećam, tamo je predviđena cifra oko 6 miliona evra za ulaganje u ovo, znači da država iz javnih prihoda digne apartmane, etno kuće koje su planirane prizemlje plus potrovlje. Ja ne znam za kuće tamo etno, autoktone kuće koje imaju i potrovlje. Znači, država će uleteti i oduzeti prihod ljudima koji bi sutra trebali da i plaćaju porez i tako dalje. A to su samo restlovi, to su nus pojave ovakvog načina planiranja.
Gospodine Nojkoviću, evo čuli ste sve što kažu naši sagovornici. Kako inače vaši sugrađani reaguju na ovu planiranu gradnju? I eto, zamolila bih vas za komentar svega ovoga što ste čuli.
Pa dobro, delimično su u pravu. Prvo da počnemo samo od tog termina rani javni uvid, koji sama reč kaže rani javni uvid, jeste bio za cilj da se animiraju razne strukture da iskažu svoje mišljenje. Vidimo da tu postoje razna mišljenja, naravno. Neka su i malo pompeznija, da budem iskren, znači ne može da se uđe u prvi stepen zaštite i neće moći da se uđe u prvi stepen zaštite, i to je poznato svima. Ono što je kod tog planiranja bio problem, a to očekujem da znaju učesnici u ovom razgovoru, vidim da su upućeni dosta, mogu da me demantuju, nije nikak problem, je da kad planeri rade, oni uzimaju te takozvane podloge, koje su više greda, kao što je rekao gospodin Popović. Zakon o nacionalnom parku je donesen 2018. godine. Vi sada kad uzmete i kada tražite taj prostorni plan koji je uređen na osnovu tog zakona, on ne postoji nigde. A planeri kada su tražili aktivan prostorni plan, dobili su prostorni plan koji je bio uređen na bazi prethodnog zakona. Ako sam ja dobro informisan, ja nisam planer. Pa je tu nastalo to da je u međuvremenu promenjen određeni režim zaštite na samom Lepenskom viru. Znači, u jednom trenutku su promenjen režim zaštite na tom prostoru Lepenskog vira. I tu je nastao taj veliki problem gde su se digli, naravno, zaštitari prirode, što negde ima smisla, ali verujte mi, negde i nema. Negde je preterano. Preterano je kada se ulazi u tu polemiku šta je potrebno i koliko je potrebno. I evo sad ću vam reći, recimo, gospodin Crnobolj je iznao neki podatak, poslednji podatak ima iz 2016. godine, što je u principu ok podatak. Mi smo tada imali 3 miliona dobiti kao preduzeće. Tada 2016. smo imali, ako se ne varam, sad ću vam reći, 34.000 posetitelja. Mi smo umeđu vremenu 2017. imali 42.000, 2018. 52.000, 2019. 64.000. I zvaničan podatak koji će biti uskoro dostupan svima je da smo u tom, znači za prošlu godinu smo ostvarili prihod dobit od 8 miliona. E sad, znači to su neki ekonomski pokazatelji da čitav prostor raste i da broj posetilaca raste i da to sad ide nekim svojim tokom. Ono što pričamo, niko ne planira ovde da pravi biznis, ali postoji određeni nedostatak kada je u pitanju zaokružena interpretacija čitavog prostora. I gospodin Crnobunja to zna. I isto tako, ono što treba da se zna, da recimo mi sarađujemo i sa Republičkim zavodom, sarađujemo i sa Narodnim muzejom, konkretno autor postavki na Lepenskom viru je arheolog Bojana Mihajlović, koja je...
Oprosti, gospodine Nojkoviću, ali postavka nema veze sa uređenjem prostora. Da ne izlazimo, sad da ne ulazimo unutra u objekat.
Vidite, znači, vi znate, gospodine Crnobrnja, da kada prosječan posetilac dođe na Lepenski vir, on, pričamo o apsolutno prosječnom posetilacu, on ne može da stekne potpuni uvid na osnovu onoga što je konzervirano, kako je to naselje moglo da izgleda. Mi smo napravili neko virtualno rešenje, čisto kao ideju, i vi ste potpuno u pravu kada kažete da postoji nekoliko različitih ideja kako je kuća mogla da izgleda. I tu se potpuno slažemo. I naravno, da buduća neka ideja da se prezentuje kako je arheološki, kako je Lepenski vir mogao da izgleda u jednom istorijskom trenutku, je ideja više da se to približi prosečnom posetiocu nakon posete Lepenskom viru. A zašto? Da bi naravno stekao uvid u taj preistorijski život. E sad, to je takođe ste bili u pravu kad ste rekli ko će to da radi. Naravno da to ne može da se izmišlja tu neka topla voda ili da se ne znam šta radi. Trebalo bi da se okupi tim stručnjaka i ja očekujem da sutra napravimo jedan radni tim na tu temu kako bi to izgledalo.
Ja nešto moram da skrenem pažnju. Struka će prvo dati svoje mišljenje i ako ne bude pitana javno o tome šta znači uopšte raditi rekonstrukciju. Voleo bi da vidim jednom biznis plan izgleda rekonstrukcije koje niču kao pečurke posle kiše, posle bije. Niste vi prvi. Ali nikada nisam video da su računali na ono ko će da održava to pet godina narednih, na primjer. To su prirodni materijali. Kako će to da opstane? To su dodatni troškovi koje će plaćati država. Koje će plaćati poreski... Znate, 8 miliona dinara...
Vi dobro znate da Lepenski vir, to što ste pročitali, jeste deo sredstava izdvaja Narodni muzej za one zaposlene koji su ostali ovde nakon te promene upravljačke strukture.
I za plaćanje struje i tako dalje. Znam sve.
Eto, i plaćanje struje. I tu imamo aktivne pregovore sa Narodnim muzejom oko toga da mi polako preuzimamo sve to i ja sam stvarno otvoren da mi kažu, da kažu sutra ćete preuzeti, mi smo spremni sutra da preuzimo i smatramo da je to tako treba.
Ali vaša dobit će onda biti 2 miliona dinara.
Pa dobro, ali će opet biti dobit u smislu da smo potpuno samofinansirajući. Znači, ono što treba ljudi da znaju da Lepenski vir se finansira isključivo od prihoda, od ulaznice, od prodaje ulaznice i prodaje suvenira. Ne vidim tu ništa loše. To je primjer kako jedno kulturno nasljeđe može da bude samoodrživo. Ja mislim da to nije uopšte nikakav bauk i ne vidim zašto bi to bio problem. I on kao takav ne opterećuje budžet u klasičnom smislu. Ono da sam gde mi, ajde da kažemo, mi samo apliciramo za projekte...
Gospodine Nojković, jedna stvar mora da skrenem. Samoodrživost podrazumeva ne samo da se na osnovu sutra isplaćenih ulaznica i prodatih suvenira mogu platiti troškovi i plate, već podrazumeva da vi ako ste samoodrživi ulažete u dalju izgradnju, opremanje i tako dalje, naravno u skladu sa zakonima i ostalim.
Tako je.
Gospodin Sekulić.
Da, kolega.
Naravno, tu se slažem ja sa vama, znate, znači ono što je što su trendovi, ajde da kažemo i u toj samoodrživosti i to i u svemu i u upravljanju čitavim ovim prostorom jeste očigledno da broj posetilaca raste. Sad ću vam navesti jedan primjer. Znači, moj posao jeste da ja sarađujem sa tim takozvanim tržištem, ajde da ga tako nazovemo, i da izađemo u susret zahtjevima tržišta, u smislu da mi recimo očekujemo da ćemo u narednih par godina da dostignemo 100.000, pa nadam se i 150 i tako dalje. Jedna od ciljnih grupa, kada prezentujete Lepenski vir i uopšte čitavo ovo područje, svakako jeste taj takozvani cruising turizam, koji je u jednom naletu i kako se Srbija otvarala, tako je i kako se Lepenski vir rekonstruisan, kako je Lepenski vir počeo da privlači sve više i više ljudi u tom segmentu, tako se broj pristajanja povećavao i tako se taj segment turizma drastično povećavao na ovom prostoru. Znači, direktan uticaj imamo na to.
Evo, gospodin Sekulić, gospodin Nojkoviću, samo moramo da damo reč gospodinu Sekuliću, nešto želi da kaže.
Ako mogu da odgovorim na ovo pitanje oko prve i druge zone zaštite, znači ne postoji nikakva sumnja. U zakonu o nacionalnim parkovima postoji jasno, eksplicitno, taksativno navedene sve parcele koje se nalaze u prvom, drugom ili trećem režimu zaštite. Ja sam to kroz javni uvid, ja hteo kao građanin uspeo da vidim gde se nalaze te zone. I ne postoji tu, koliko smo videli u planu koji je predstavljen, postoji tu kolizija, ali postoji delimično, znači u prvom stepenu zaštite su planirane neka infrastruktura, neki bunari, koliko smo mi videli, znači to nije dozvoljeno. Drugi stepen zaštite je popunjen praktično 100%, što nije u skladu sa zakonom, možete ga tako tumačiti, ali to nije to. Ono što bi isto rekao, vi se sad prilagođavate tržištu. Samo da podsjetim, već smo rekli, zakonom, nacionalnim aktom je ovo proglašeno kao područje, prioritet je zaštita prirode i kulturnog nasleđa. Naravno da treba da razvijamo i da omogućavamo turizam, ali je prioritet ovo što sam prvo rekao. Razvijamo turizam toliko koliko neće uništiti prirodno kulturno nasleđe. Nismo mi da se ništa tamo ne uradi, i uredi treba, postoji potreba, ali to mora biti na takvom nivou i takvog oblika da ono ugrožava. Šta će, moramo razmišljati o tome da je to kompetitivna prednost tog područja, ta očuvana priroda i kulturno nasleđe. Šta će meni, što bi ja išao da gledam pristanište, bazen i apartmane, to imamo ovde, na 100 metara odavde.
Ne, nećete vi to da gledate.
Pa onako po onom planu, onda bi trebalo da se postavi jasniji plan. Ono što smo mi videli je tamo prilično...
Nažalost, to ćemo prvo videti, pošto su to mnogo znatniji objekti nego ono što će sutra možda biti rekonstruisani. Ja bih skrenuo pažnju na jednu drugu stvar.
Malo vi to onako rogobatno prikazujete javnosti, moram tako da se izuzim.
Pa vi uradite 3D vizualizaciju i...
Zato što Lepenski vir jeste prezentovan na način kako je urađen. I uradili su ga stručnjaci. I ne možete da kažete da je to radio neki lajk. Znači ono što je rađeno na Lepenskom viru i taj prvi plan detaljne regulacije, koji je postavljen tako kako jeste, isto su radili eminentni arhitekt.
Gospodine Nojkoviću, oprostite što vas prekidam, ali prosto da ne zamenimo teze. Nismo mi ti koji smo dužni da ovaj plan predstavimo javnosti. Opština Majdanpek je bila dužna da taj plan predstavi sa kompletnom dokumentacijom na kojoj se zasniva izrada plana. To nije učinjeno. Dakle, tamo se pominje neka tehnička dokumentacija koja postoji, zbog čega javnost to ne može da vidi. To je jedno od elementarnih pitanja kada uopšte govorimo o javnom uvidu. Dozvolite samo da završim. Gde je plan?
Gde je javni uvid? Zar to nije pokazatelj da postoji želja za uključivanjem?
To je obaveza.
Ne, to je obaveza, kao što kaže
Adam. Javni uvid nije obaveza.
Dobro, nemojte da ulaz, pogledajte pravilnik o izradi planskih i urbanističkih akata, pa ćete onda videti da jeste obaveza. Ali ono što je obaveza jeste da se taj rani javni uvid, dakle čak i kada izrađujete planska akta, vi se ne možete samo uhvatiti ZPI-a i podzakonskih akata. Postoje akti koji uređuju kako se informiše javnost. Meni je neprihvatljivo da upravljač nacionalnog parka ne bude od samog početka uključen. Meni je neprihvatljivo, nerazumljivo i nedopustivo da se ključne institucije koje se bave arheološkim nasleđem ne pozovu da daju svoje mišljenje. Ja ne mogu da zamislim da nekom nije palo na pamet da pozove Srpsko arheološko društvo. Ne da objavi tamo na nekom sajtu. Pa šta mislite, da mi sad sedimo svakog dana pa pregledamo sajtove? Dakle, postoji nešto što je dobra praksa.
Postoji Republički zavod, postoji Niški zavod za zaštitu spomenika kulture, postoji Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, oni su svi pozvani. Moram da vam kažem da jesu pozvani, da je na tom ranom javnom uvidu bila direktorka Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Na kom ranom javnom uvidu?
Na tom ranom javnom uvidu, možete da proverite. Znači, bila je, žena je bila i nije mogla da dođe do izražaja. Apsolutno. Znači, morate da shvatite da kada se radi nešto, ja sad ne ulazim u to sve kako je to. Ja, generalno, moj posao...
Naravno, postupak sprovođenja javnog uvida nije vaš posao. Dakle, vi nam niste sagovornik za to.
Jeste, apsolutno tu, znači, možete vi da me hvatate ono da to je ovaj član. Tu se ne snalazim, najiskrenije vam kažem, ono da se ja snalazim jeste upravljenim posetiocima na Lepenskom viru i kako da popularišemo što više Lepenski. I to je ono što je moj osnovni zadatak, a naravno kada to radite, vi morate da razmišljate o unapređenju svega toga. Ne možete da kažete mi sad imamo 64.000 poseta, dosta nam je da stignemo do 70 i ono, kao mi smo mirni, kad postoji očigledna sve veća zainteresovanost za to.
I ovdje ćemo, ja se izvinjavam, ovdje ćemo morati da stanemo na trenutak.
Prvo konkretna zainteresovanost od strane kako, ajde da kažemo, medija, posjetilaca, a posebno tih ljudi koji organizuju i koji dovode ljudi iz inostranstva u Srbiju.
Gospodine Lojkoviću, moramo da stanemo na trenutak, slušamo muziku.
I'm walking uphill, both ways it hurts. I bury my heart here in this dirt. I hope it's a seed, I hope it works. I need to grow here, I could be closer to light, closer to me. I don't have to do this perfectly, yeah. Rain it falls, rain it falls. It's pouring on me, the rain it falls, rain it falls. Sowing the seeds of love and hope, love and hope.
Sati 41 minut, Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, vraćamo se našoj temi, vraćamo se Lepenskom viru. Gospodine Sekuliću, koje su vaše preporuke koje ste dali u komentarima upućene opštini Majdanpek? Šta vi predlažete, šta bi trebalo izmeniti?
Ono što smo mi kao jedno od prvih preporuka ili, kažem, zamerke i stave da taj dokument mora da se uskladi sa važećim zakonima, pre svega zakon o nacionalnim parkovima, znači zakon o zaštiti prirode. Te obim izgradnje i zauzeće prostora koji je tamo predviđen nije u skladu sa tim zakonom. Mogu reći samo da evo pre nekoliko dana je Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture objavilo da je pokrenulo postupak izrade prostornog plana posebne namene celog područja nacionalnog parka. Po meni je to neki, da kažem, ajde, znak da su oni primetili da nešto nije u redu sa planskom dokumentacijom i nadam se da će oni sad, da će taj postupak ići u pravom smeru i da će se voditi na odgovarajući način, odnosno da će se njime štititi javni interes koji je već iskazan kroz postojeće zakone, zakon o nacionalnom parku ima i tako dalje. Gospodin Ojković je rekao da postoji interes, ja mu kažem da je, odnosno ne njemu nego svima, interes je već iskazan zakonom o nacionalnim parkovima, nacionalni interes za očuvanje, primarno za očuvanje prirodnih vrednosti koje tamo postoji. Sve ostalo, ako nećemo menjati zakon, onda moramo da prilagođujemo tom interesu.
Dobro. Mogu samo ja nešto, samo, gospodine Zekoviću?
Izvolite.
Spominjete javni interes. I to je apsolutno dobar termin. Da li je unapređenje Lepenskog vira i povećanje, ajde da kažemo, broja posetilaca, znači da dovedemo što više ljudi da vide Lepenskog vira?
Samo u obimu u kojem ono ne narušava prirodne vrednosti, samo u tom obimu.
Da li je to interes na nacionalnom nivou? Mislim, da li je Lepenski vir interes na nacionalnom nivou?
Jeste iskazane kao takav.
Ja vam uopšte ne govorim ovde o mojim ocenama. Postoji zakon o nacionalnim parkovima. Tamo piše kako je taj...
Ne, tu se slažemo. Vi znate...
Sve drugo može da se radi u onoj meri koje neće ugrožiti taj primarni interes koji je već iskazan. Ako želite nešto drugo, mislim da ćemo morati menjati zakon o nacionalnim parkovima.
Primarni interes, vidite, primarni interes iz vašeg ugla, što je sasvim legitimno.
Ne iz mog, zakon o nacionalnim parkovima.
I, naravno,
Skupština Republike Srbije to proglasila.
Yes, sve je to okej. Okay. I to je neki javni interes sa stanovišta ljudi koji se bave zaštitom prirode.
Ne, Skupština Republike Srbije. Znači, svi mi, Skupština stoji za toga, to je zakon.
Gospodine Nojkoviću, evo vam jedan plastičan primjer. Vi očigledno to ne shvatate na različitim relacijama. Država kaže da je nešto od nacionalnog interesa. Nacionalni interes je zaštita prirodnog nasljeđa u jednom malom segmentu i kulturnog. Međutim, vi se ponašate kao osoba, izvinite, sačekajte samo trenutak, ponašate se kao osoba koja kaže, ali ja imam ekonomski interes da, ne znam, moj hotel dignem sa jednog sprata na tri sprata.
Karikirate to, apsolutno.
Ma moram da karikiram, jer vi očigledno nikako da shvatite da jednostavno ne možemo da pregovaramo o onome što je država, Republika Srbija, već odlučila. Republika Srbija odlučila šta je najviši interes.
Apsolutno mi nismo ovde da pregovaramo. Niti sam ja tu da pregovaram, i to najmanje, to svi treba da znaju. Znači, moje je da kažem koje potencijale dalje ima Lepenski vid.
Gospodine,
Znači, samo ta terminologija, javni interes, ja samo hoću da spomenem da i ovo što mi radimo jeste javni interes.
Vi ga proglašavate javnim interesom od značaja većeg od nacionalnog javnog interesa. To morate da shvatite.
A dobro, da, ne baš tako, ali je podjednako važno.
Ne, podjednako, baš je tako.
Da. Okej.
Osvrnula bih se još na jednu važnu stvar. Pitala bih ponovo gospodina Sekulića, šta se dešava sa retkim i ugroženim vrstama biljaka? To mene zanima u Nacionalnom parku Đerdap. Da li su one u opasnosti?
Pa jesu, upravo to područje stavljeno u režim prve zaštite zbog specifičnih zajednica retkih i ugrožene koje se tamo nalaze, praktično je to jedino mesto, tamo su one opisane. To je vrlo, vrlo važan lokalitet i opet ne govorim to ja, to su rekle stručne institucije i to je prošlo kroz zakonski akt. Postoji jasno definisano zašto je to tako. Tolikim zauzimanjem prostora, kako je nama predstavljeno u planu, možda neće, deo tih zajednica će biti direktno narušen, ali povećanjem, da tako kažem, prisutnosti saobraćaja, zauzećem prostora, to će definitivno biti i značajno ugroženo i jednostavno to onda više nije ono, ne postoji, da tako, ugrožava se temeljna vrednost tog prostora, prirodno nasleđe koje, kažem, opet kažem, nije to nešto proizvoljno rečeno, nego je tako definisano zakonom o nacionalnim parkovima, pa i planom upravljanja parka i drugim aktima koji tu postoje.
A gospodine Popoviću, da li Nacionalni park Đerdap može da izgubi te karakteristike zbog kojih je i proglašena na prvom mestu zaštita?
Pa upravo to je problem sa ovim sukobom koji je, taj sukob je globalni, dakle između ekonomskih interesa, interesa očuvanje prirodnog nasljeđa. Ekonomski interesi nisu nužno uvek javni interesi, oni su najčešće privatni interes. I ovde imate čitav niz slojeva privatnih interesa. Tu nije samo interes preduzeća kojim upravlja naš sagovornik. Tu je interes i onih koji će učestvovati u izgradnji tih infrastrukturnih objekata. Dakle, tu je niz interesa da se jel tako, kroz različite investicije dođe do zarade. Najčešće se država pojavljuje kao neko ko finansira takve projekte, a zapravo oni završavaju na kraju u privatnim rukama. Dakle, naravno, ono što je, upravo ovo što je Gora nekoliko puta ponovio, ja se nadam da su naši slušaoci razumeli, zaštita prirodnog nasleđa, zaštita kulturnog nasleđa, jeste primarni interes, primarni javni interes svake države. To je javno dobro. To svaka civilizovana država u svetu štiti, čuva i ne dozvoljava da se to naruši. Mi moramo imati u vidu da takve da javna dobra, ona imaju svoju socijalnu, ekonomsku, kulturnu, ekološku funkciju koja prevazilazi kratkotrajnost naših života, jel tako? Dakle, to je nešto što u smislu i ispravnom načelu, ispravno tumačenje načela održivog razvoja treba da ostavimo i za buduće generacije. Znate, pa ne treba mi sad sve što možemo u ovom trenutku da eksploatišemo do krajnjih mera, zato što postoji potreba za investicijama, za sticanjem dobiti na najrazličitije načine. Prosto postoji nešto zbog čega postoje institucije koje se bave zaštitom, a to je razlog da struka oceni u kojoj meri je dopustiv pritisak na zaštićena prirodna i kulturna dobra, i tu se povlači granica oko koje mi više nemamo šta da spore. Sve ostalo je ispod, mi možemo o tome da razgovaramo, ali to nije relevantno. Ono što je najviši, hoću još jednom da podcrtam, ono što je najviši interes za svakog građanina na ovoj zemlji jeste vladavina prava i poštovanje zakona. Mi se ovde nalazimo u situaciji da su oni koji su pokrenuli izradu plana, to nije gospodin Nojković, to je opština Majdanpek, koja je trebalo da bude ovde neko da razgovara o tome, jeste da nije postupila, pa znam, dobro, to nije ništa neobično što nisu došli. Dakle, da nije postupila u skladu sa propisima, za mene se tu priča dalje završava, jer mi koji sedimo ovde, verujem uključujući i gospodina Nojkovića, smo dužni da poštujemo sve propise Republike Srbije. Nepoznavanje prava ne oslobađa odgovornost. Nije mi jasno kako neki akter iz strukture javnih institucija može da pomisli da je oslobođen obaveze da poštuje propise. E, to ne može. I to je ono protiv čega javnost u Srbiji treba da se podigne i uzbuni, a ne samo stručnjaci koji se bave zaštitom prirode i zaštitom kulturnog nasleđa.
Gospodine Nojkoviću, izvolite, da li se štite privatni interesi?
Pa ne, ja to ne mogu tako da kažem, da se štite privatni interesi, jer ovde upravo mi idemo ka tome da zapravo preduzeće koje je osnovala vlada, kao što je ovde i rečeno, i vlada Republike Srbije, većim delom 80% i 20% opština Majdanpek zapravo upravlja svime time, i na taj način zapravo država upravlja svime time, i da se upravo ne dozvoli u većoj meri ono što su gospoda Popović i Sekulić rekli, da se ne ugrozi niti životna sredina, niti da se ugrozi kulturno nasleđe. Znači, mi dan danas vodimo računa o tome, evo Lepenski vir već 9 godina od kad je otvoren ovako, apsolutno ništa ovde za tih 9 godina nije ugroženo, iako je za tih 9 godina prošlo nekoliko stotina hiljada ljudi ovde. Sam taj pojas koji spominju i koji jeste, se nalazi između tog parkinga i samog lokaliteta, znači sada posetioci prolaze jednom stazom da bi došli do Lepenskog vira, uređenom stazom. U vrlo kontrolisanim uslovima, i mi sami, znači mi sami koji upravljamo Lepenski vir vrlo rado, prezentujemo ono što je zaštita prirode, konkretno pričamo o jednom vrlo interesantnom drvetu koji se zove koprivić, sigurno sam da oni znaju, mi ga vrlo rado prezentujemo, se potpuno uklapa u priču, ajde da kažem istorijsku, i on je dokaz zašto su ljudi ovaj, na neki način izabrali baš ovu mikrolokaciju pre 10.000 godina, ovaj, zato što je koprivić rastao u veoma specifičnim uslovima, mikroklima je takva povoljna, to je najsevernije stanište tog drveta i mi to rado prezentujemo i uklapamo to sa tom pričom da su i zapravo i stanovnici Lepenskog vira prepoznali tu mikrolokaciju kao...
E, ovdje ćemo, izvinjavam se, gospodine Nojkoviću, morat ćemo da stanemo ovdje, ponestaje nam vreme, iako je ovo velika tema i široka i sigurno ćemo na našim talasima govoriti
ja
o ovome. Hvala vam.
Da neko shvati da mi, znači, nismo na istom. Apsolutno smo na istom, samo dajte da nađemo jedan
Naći će se neko rješenje svakako. Hvala najljepše svim mojim gostima. Vladimir Nojković, dr. Adam Crnobrnja, Mirko Popović, Goran Sekulić bili su moji gosti danas. Srdačno vas pozdravljaju, žele vam lep i prijatan dan. Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić, moje ime je Tanja Živković. I noći ta guarda bene come c'ha conciati la metropoli. Belli come noi, ben pochi sai, ce n'erano. E dicevano, quelli vengono dalla campagna. Ma ridevano, si sbanciavano, già sapevano che saremmo ben cieli con la faccia di cera, con la faccia di cera, è la legge di questa atmosfera, che sfuggiremo poi fino a quando tu vivi in città. Nuda sulla pianta, prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora invece qui nella città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre.